Вітаю наших шановних слухачоў. У ефіры Радыё Свабода мы пачынаем 126-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Недавно у продажы з'явіліся паэтычная аўдыёкніга «Фантом» і зборнік вершаў «Забіў сабе Сакрата». Іх аўтарка, маладая паэтка Джэці, будзе госцем нашай перадачы. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай кніга чэшскага празаіка Ярослава Рудзіша «Неба пад Берліном», якую пераклала на беларускую мову Марыя Мартысевіч. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць паэт Алесь Чобат, які жыве ў Скідзелі на Гарадзеншчыне. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Нядаўна ў продажы з'явілася паэтычная аўдыёкніга «Фантом». На вокладцы аўтарам пазначаныя Джэці, а выдаўцамі газета «Наша Ніва» і «Радыё Свабода». Значная частка змешчаных на дыску вершаў сапраўды прагучала на хвалях нашага радыё ў праекце «Начная чытанка». Іх пад імем Джэці чытала маладая паэтка Вера Бурлак. Яна ж сёлета выдала супольную з Віктарам Жыбулем кнігу «Забі у сабе Сакрата». Пра свае творчыя іпастасі маладая паэтка расказала ў інтэрв'ю Валянціне Аксак.
Пачыналі вы як Вера Бурлак, а потым сталі Джэці. Адкуль такі псеўданім?
Усё жыццё я гуляюся ў нейкія хованкі сама з сабою, бо так атрымалася, што асоба творчая і асоба жыццёвая, мяне не атрымліваецца іх сумяшчаць. Джэці імя з'явілася, калі ў мяне не было імені акрамя Веры Бурлак, але потым я пайшла на хітрыкі, я ўзяла прозвішча мужа, і таму цяпер спакойна дзейнічаю ў жыцці нетворчым, ці амаль нетворчым, пад пашпартным імені, а вершы друкую пад тым імем, якое стало маім псеўданімам Вера Бурлак. Але Джэці не можа так проста знікнуць, бо гэта нейкая іншая субстанцыя цяпер, чым Вера Бурлак. Мабыць, Вера Бурлак больш сур'ёзная. Яна хуліганіць, але ціха. Джэці гэта тая асоба, якая хуліганіць гучна. І таму дыск, на якім гучыць голас, які чытае гэтыя вершы, які, напэўна, заўсёды чытае іх гучней, чым яны самі ёсць, гэта голас Джэці.
Сапраўды складана уявіць, каб вы чыталі свае вершы ціха. Усюды са сцэны гэта цэлае шоу, цэлая тэатралізаваная дзея. Скажыце, калі ласка, а вам не хацелася пайці не ў паэты, а ў артысты?
Я ў пэўным сэнсе нават гэта зрабіла. Я ўвесь час удзельнічала ў нейкіх пастаноўках. За бліжэйшы час гэта было нават два калектывы. Была пастаноўка п'есы Зданевіча «Янка Крульалбанскай», дзе я грала Янку Крульалбанскага, адпаведна. І была пастаноўка п'есы паводле Янкі Маўра «Падарожжа ў пекла», дзе я зноў-такі грала Янку. Гэта быў хлопчык, піянер Янка Гуш і заадно піянер Юрка Пыш. Гэтая дзейнасць працягваецца, бо тэатр «Цуд», ён так утварыўся стыхійна з трох актораў аднаго рэжысэра, які ставіў якраз Маўра «Падарожжа ў пекла», працягвае ставіць і гэтую п'есу, яна будзе ў верасні паўтарацца, напрыклад, і я думаю, далей таксама і мы будзем яшчэ ставіць нешта. Гэты калектыў так удала склаўся, туды ўваходзіць акрамя мяне Віктар Жыбуль, Ягор Бабі і наш рэжысэр Мюр Фарыдович.
Наведнікі паэтычных імпрэзаў не маглі не заўважыць, што ў вашай асобе на сцэне з'явіўся яшчэ і музыка.
Ёсць такое, я скончыла музычную школу ў дзяцінстве, усе думалі, што я буду займацца музыкай. Тут усё вырашыў выпадак. Я выйграла алімпіяду па рускай мове ў 9 класе, і проста мне было лянота здаваць іспыты ў вучэльню, а ў ліцэй БДУ на філалогію мяне бралі без іспытаў. Калі б не гэта, я была б музыкай.
Скажыце, як у такой гарэзлівай асобе, як вы, ужываецца яшчэ і універсітэцкі выкладчык і навукоўца?
Напэўна, проста асоба шырокая даволі. Калі б тут былі толькі нейкія свавольніцтвы, ёй было б гэтага мала. Хацелася б глыбіні. А якраз гэты занятак дае выйсці ў нейкія інтэлектуальныя гульні, не толькі гульні. Насамрэч, у даследчыцкай дзейнасці, нават выкладанні ў мяне ўсё вельмі сур'ёзна. У вам не ёсць гэта страшна сур'ёзная асоба. Я думаю, што даследчыцкая дзейнасць і выкладанне яны дадаюць творчую маю дзейнасць.
Вы выкладаеце расійскую літаратуру, а па нацыянальнасці вы украінка, нарадзіліся ў Кіеве, а вы ж пішаце беларускія вершы. Якая культура здабыла ў вашай асобе, а якая страціла?
Напэўна, ўсё ж такі база ў мяне расійская. Я жыла на Украіне, чула украінскую мову часта, размаўляла па-расейску, а потым у мяне просто з'явілася ў жыцці вялізнае каханне. У нас быў перыяд, калі мы з Віктарам размаўлялі па-расейску. Быў перыяд, калі мы размаўлялі на дзвюх мовах, але гэта нам было цяжка. І потым я перайшла на беларускую мову. Мне спадабалася просто гэта. Цяпер я пішу выключна па-беларуску. Мастацкія творы. Просто тут для мяне дзвюх моваў існаваць не можа.
А якія тэмы даследуе Вера Жыбуль, так?
Вера Жыбуль, так, даследчык. Дысертацыя у мяне была прысвечана дзіцячай літаратуры сярэбранага веку. Цяпер я пераключылася на ўзаемадзеянне беларускай і расейскай літаратур, у прыватнасці на пераклады. У 20-е, 30-е і 50-е гады рабілася шмат перакладаў з расейскай літаратуры. Просто сапраўды шкада, што тыя з беларусаў, хто свядома хоча выхоўваць дзяцей па-беларуску, з нейкіх прычынаў, можа, нават не хоча ўключаць просто рускамоўныя творы ва ўжытак. Шкада, што ў іх выпадае цэлая бібліятэка выдатных дзіцячых твораў, таго ж Чуковскага, Маршака, Маяковскага і іншых аўтараў. Насамрэч, пераклады ёсць. Цяпер ёсць тэндэнцыя, калі з'яўляюцца і творы Лінгрен па-беларуску, і іншых аўтараў. Гэта пачатак вялікага шляху, і мне вельмі хацелася падштурхнуць гэтае развіццё.
Ці пішаце вы вершы для свайго сына і наогул для ўсіх беларускіх дзетак?
Пішу. Голуб, голуб, голубок, у які бяжыш ты бок? Я бягу хутчэй да ежы, ад яе жыццё залежыць.
Паэткай Джэці гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Выдавецтва «Логвінаў» працягвае выдаваць кнігі замежных аўтараў па-беларуску. Нядаўна ў серыі «Чэшская калекцыя» пры дапамозе Міністэрства культуры Чэхіі выйшла аповесць Яраслава Рудзіша «Неба пад Барэлінам». Гэты твор ўжо выйшаў у перакладах на нямецкую, польскую, сербскую мовы, а цяпер прыйшоў і да беларускага чытача ў перастварэнні Марыі Мартысевіч. Пры мікрафоне крытык Ганна Кісліцына.
Цікава, хто-небудзь ведае, колькі ў Беларусі беларускамоўных чытачоў? Ну, хаця б прыблізна. А колькі сярод іх такіх, каму няма 35? Здаецца, значна больш за палову. Бо для таго, каб ведаць, што сёння выдаецца ў краіне, мала наведваць кніжную краму. Пра з'яўленне кніг мы ўсё ж больш дазнаемся пра СМІ ці інтэрнэт. З чаго вынікае? Наш чытач – адукаваны, малады і сучасны. А калі так, то Яраславу Рудзішу, 35-гадоваму аўтару «Неба пад Берліном», панк-рокеру і журналісту увага забяспечана. Гэта не азначае, што кнігу не варта чытаць тым, каму больш гадоў. Аднак у іх відавочна ўзнікнуць праблемы. Выхаваныя ці не на самай пурытанскай літаратуры свету, яны могуць аказацца не гатовымі да апісання сексу на лядоўні ці абавязковасці касячка за абедам. Іншая справа, калі чалавек сталага веку чытае кнігу Рудзіша як энцыклапедыю моладзевай культуры. Тады яна – цудоўны спосаб дазнацца, хто такія і каючыя гельмуты, і вадалаза з усходу. Як адрозніваюцца музычныя густы патлатых і лысых, і нават прасекчы галоўны мэсідж суч культуры, які відавочна палягае ў яго прынцыповай адсутнасці. Напэўна, некаму гэта падасца гульнёй слоў. Але тады яму і не варта занурвацца ў гэтую кнігу, дзе ўсё трымаецца на гульні словаў і алюзіяў. Візуальных і, што важна, дакладных метафор. Сістэме адлюстраванняў і падваенняў, пачынаючы ўжо самой назвы «Неба пад Берліном», якая цэлая да культавага фільма і метро. Берлінская падземка Яраслава Рудзіша нагадвае старэйшым чытачам чыгунку Толстога з Ганны Карэнінай, а сярэдняму – жоўтую стралу Пелевіна. Падземка, ці дакладней убан Рудзіша, не столькі канкрэтны топас, дэталёва апісаны і пацверджаны факталагічнымі звесткамі, колькі метафізічная кропка сутыкнення мінулага і будучыні. Так, убан трымае людзей і ўвесь горад у сваёй аблозе. Горад, які ўжо быў і які пакутуе ад гэтага. Горад разарваны на ўсе бакі свету. Горад, які ёсць адным цэлым толькі ўнізе. Горад, які стаіць на пагорках з руінаў. Горад, які хоча знайсці мінушчыну з каменя і адбудаваць будучыню са шкла. Але гэта не проста, як не проста перасадзіць чалавечае сэрца. Подозраю, что гэтак же не просто было пересадить на белорусскую культурную глебу гэтую книжку Ярослава Рудзіша, выписанную не столько мовой, кольки понятками. И тут Марыка Мартысевич выступая не столько перекладницей, кольки Вергилием, який водит нас по чыгуначных артериях пекла, старанно переводячи стрелки на рейки наших ассоциаций. Зомби-скрынки, шабаны, задыханное сердце Бориса Ельцина. Я бы сказала, что текст «Небо над Берлином» не столько перекладены, кольки адаптованы для белорусского читача. Причем адаптованы двоечь, бы мая додаток, у яким своими уражениями от Берлину делится поэт Андрей Ходанович, публицист Виктор Мартинович, спевачка Светлана Бень, поэт Кавальжина Морт. Забавно, что для Бень Берлин мужчина, а для Морт – женщина. И все ж Берлин Рудзіша уразил меня больше. Не тому, что он сдолел знасти нечаканный ракурс и разгорнуть свое бачение на 170 сторонках паперы, а тому, что из них поустае достатково целостный образ сучасной культуры, показанный на простых и наглядных прикладах, таких как гамбургер и кебаб, ставших волею автора символами бесконца дубляжа и копиевания. У принципе, нема ничего дивного у тем, что миновитая чех у Немеччине поворочивая нас до проблем культуры. Американский антрополог Бок дал такое вызначение культуры. Культура, у самом широким сенсе слова, гэта тое, за чаго ты становишься чужинцем, калі пакідаеш свой дом. Змена координат дала Ярославу Рудзішу гениальную магчимость поразважать над надзённымі проблемами сучасности. Глобализация и самоидентификация малых наций, сутыкнение Захаду и Усходу, захаванне адчужэння гісторыі, жыццё и смерть, як жыццё и смерть сучасника. Все гэта артыкулюется у кнізе «Неба над Берлином», але не выглядая катастрофичным, нават калі гэтай развагі, укладзеныя вуснай, небушчика самогубцы.
Так, наше життё тут і там, як у бан. Уваход-выхад, уваход-выхад. Гадзіны, дні і гады чакання. Уваход-выхад, увайсці, каб выйсці. Выйсці, каб увайсці. Хук аднойчы сказаў мне, што чалавек не больш, чым машына, а машына болей, чым чалавек. Што людзі – гэта прылады, і што прылады і рэчы маюць душу. Напрыклад, электрагітары. Я думаю, ён мае рацыю. Мы ўсё робім айн-цвай, айн-цвай, уваход-выхад.
И еще одно попередження, апошнее. Незалежно от узросту, гэта книга для людей, у яких по вызначению самого автора «Злева б'ецца сэрца, а не крэдытка».
Вы слухали воду Ганны Кислицыной на книгу чешского прозаика Ярослава Рудзіша «Небо под Берлином», якая вышла в перекладе на белорусскую мову Марии Мартысевич. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и в нашей сталой рубрице «Автор и твор» с устренемся с поэтом Олесем Чоботом. А теперь напомин про головные новины нашей сегодняшней программы.
У менских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху на святочном концерте 4 липеня. Три из них по-ранейшему находятся у тяжким стане. Подчас нарады об ходе расследования выбуху у Менску Александр Лукашенко заявил, что дзяржсакратар Рады безпеки Виктор Шейман не повинен заставаться на своей посаде после этого здарения. Белорусским следствием, которые расследуют выбух у Менску, допомагают специалисты из России. У связи с выбухом милиция допытывает демократичных активистов. 8 годов назад по дороге у аэропорт Минск-2 возник оператор российского телеканала ОРТ Дмитрий Завадский. Судья Центрального районного суда Минску Татьяна Павлючук осудила Полину Курьянович, активистку руху «Джин за свободу», на 5 суток арешту. У Минском парку имя Янки Купалы отбылось ускладание кветок до помника народному поэту.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла. Мы протягиваем 126-й выпуск передачи «Дом литератора». Менское выдавецтво «Про Христа» недавно выдало новую поэтичную книгу Олеся Чобота под назвой «Край мой счастливый». Мы скористали с доброй нагоды и потелефоновали в город Скидель на Городенщине, где живе поэт. Алесь, я зауважив вось што. Паэты, якія жывуць у невялікіх гарадах ці вёсках, яны больш сапраўдныя ці што. Гэткае адчуванне сапраўднасці, а не штучнасці, не пакідае мяне, калі я чытаю вершы Міколы Арочкі з Вецявіча на Слонімшчыне, Мар'яна Дуксы з Солаў на Смаргоншчыне ці Віктара Вабішчэвіча з Давыдгарадка. Як ты лічыш, твой пераезд з горадні ў Скідзель неяк пазітыўна адбіўся на тваёй творчасці?
У мяне ніколі не было дома. Было месца, дзе начаваць, і то не заўжды. Са Скідзеля я паехаў у Мінск, з Мінска ў Гродна пераязджаў некалькі раз. Гэта я называю толькі месцы начлегаў так званых сталых. Таму я не знаю, хто куды вернуўся. Я просто позна пачынаў. Я ўзяўся за літаратуру, калі ў мяне перарвалася першая прафесія. Мне было ўжо за 30. Але гэта быў такі плюс з другога боку, што за мной была фабрыка, там метал. Гэта не людзі, яго не абдурыш. Вот это звычка да праўды парадаксальнейшым чынам. Пры метале звычка да праўды яна забяспечвае жыццё і адноснае здароўе без калецтва і табе і людзям. А ў гуманітарным асяродку можа быць наадварот. І вот эта кніга «Край мой шчаслівы» я стараўся наўмысна, каб не дай Бог там не было ані злосці, ані чога.
І сапраўды у тваім зборніку «Край мой шчаслівы» злосці няма, там вершы пераважна элегічныя. Але якім па жанры не быў бы твор мастацтва, ён, на маю думку, у глыбіні сваёй павінен несці энергію аптымізму. Вось у гэтай сувязі каго з беларускіх паэтаў ты лічыш самым аптымістычным?
Самы аптымістычны, тэхнічны, першы і лепшы быў, ёсць і будзе Максім Богданович. Богданович адразу як толькі влез і паглядзеў, што там перад ім было некалькі нумароў твай нашай нівы, адразу даў параду, кінь вечны плач свой аб старонцы. Ну і што, яго паслухалі? Яго не паслухалі. Це як горохам аб стенку.
А хто самы пасімістычны беларускі паэт?
А няма такога. Таму што аптыміст просто глядзіць кругом сябе і бачыць тое, што бачыць. І стараецца, каб у яго зрок, сэрца, душа і памяць, розум і рука, каторая піша, не разыходзіліся. А пессиміст найчастей, ён, дзякаваць Богу, піша ўсё-такі не літаратуру. Найчастей ён піша скаргі, жальбы, заявы ў жыллёва-эксплуатацыйную кантору, ў міліцыю, ў прокуратуру, ў суд, ў адміністрацыю прэзідэнта, ў аб'яднаныя нацыі, ў Брусэлю, ў Страсбуры, Бог ведае куды яшчэ.
Многія твае вершы, Алесі, напісаныя на біблейскія матывы. Як часта табе даводзіцца звяртацца да Біблії, як да першакрыніцы?
Даволі рэдка. У нас нема хрысціянскай традыцыі. Мы народ, в прынцыпе, паганскі і для таго савецкі. Я ўсяго толькі такі хрысціянін, што без веды маіх савецкіх бацькоў, таму што быў 58 год. Мой святой памяці дзед Ілья Александрович паклаў мяне ў некі кошык, это было лета, дзякаваць Богу, і заволок у царкву і пахрысціў у свайго прыяцеля айца Саковіча. Вот вся мая традыцыя. У тысяч людзей і такога нема. Ну слухай, хто помніць, як яго хрысцілі і як зваць таго святара. І я не хадзіў ні ў царкву і ні ў касцёл. Я ў касцёл угодна толькі любіў зайсці, і цяпер часам заходжу ў фарны касцёл пасядзець на лаўцы, пабыць у спакоі, пра нешта падумаць.
Алесь, а адкуль жа ў цябе такое глыбіннае веданне Біблії?
Даволі пачытаць любую свецкую літаратуру толковую. Скажам, Эрнст Рэнан, «Жыццё Хрыстуса». А, скажам, Евангелле чатырох апостолаў у мяне па-свойму унікальнае нейкім цудам праз усе войны і рэвалюцыі ад мае бабкі з дома Паўлоўскіх, дарэчы, з таго самага, адкуль Ліза Ажэшка. Засталося Евангелле яшчэ 17-го года, выдадзенае ўжо не пры цары бацюшку, значыць, без обер прокурора Сінода, але яшчэ не пры бальшавіках, а пры патрыярху Ціхану. Там два тэксты, адзін славянскі, другі рускі ў тагачасным правапісе. Одна у мяне засталася сімейная реліквія.
У кнізе «Край мой шчаслівы» адметныя вершы, якія названыя малітвамі. Малітва на кожны дзень, малітва да Маці Божай Вастрабрамскай, малая падарожная малітва да Маці Божай Буцлаўскай. Ці ўдзельнічаеш ты, Алесь, у людскіх пілігрымках, напрыклад, у той жа Буцлаў?
Я не ўдзельнічаў і прагі такой не меў, што вот ці там смутку, што вот усе пайшлі, а мяне не ўзялі. Дзейнічае формула нашай давний знакомый Дануты Бичель, которая всем рассказывает так. Меня, мать, завела за руку в костел, когда мне было 3 года. Христианство – это способ життя и побыту, модус вивенди. Наша теперешняя цивилизация, она уже постхристианская. Я не знаю, ти это добро, я думаю, что не зусим, не зусим добро. Страчено может быть намного больше, чем знойдено. Я ни на грош не веру нашему поколению комсомольцев, которые раптом бегом побегли в церкву и в костел, в пилигримку. Я радуюсь, когда люди, которые там бывают, скажут, что там ходят молодые, которые нам с тобой у дети годятся. Вот это добро.
У твоем новом сборнику, Олеся, читачи знойдя и переклады с польского поэта Чеслава Милоша. Один мой знакомый критик сказал, Чобот так наперекладался Милоша, что и сам стал писать у ягоной манеры. А накольки на сам речь Милош поуплывал и уплывая на тебе, как на поэта?
Нияк не поуплывал и не уплывая. Милош просто свой. Милош мне, как ошарашил поляков, заявивши публично, что я литвин польской культуры. И были, и еще есть, еще живые, просто поляки, и наши поляки. Например, Чеслав Сенюх, наш с тобой знов-таки знакомый, выдатнейший перекладчик. Милош пишет по-польски так, как ты и я думаем. Потому что, когда я перекладаю поляка, навод доброго, и Кружевич, мне треба залезть до его в скуру и в душу, как зрозуметь, как он думает. До Милоша мне не треба ни делать. У него просто богатейший опыт, у него иншая адукация, культура. Но думаю, он абсолютно так, как тутейший, так, как мы с тобой. Чему я поставил эти верши Милоша в свою книгу? Потому что я не могу написать лепш за Милоша про мою верную мову и про моего деда. Ну не могу. Там все формулы уже выведены. То для чего мне выпячивать свое, которое будет горшее, чем не поставить человечее лепше?
Дякую, Олесь. Я нагадаю нашим читачам, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня гостем рубрики «Автор и твор» поэт Олесь Чобот. А зараз прогучать верши поэта у авторским читанні.
Ночу на хуторе. По вечері не вийшла розмова і знов. Ніяк душно і сумно. Газница горит, заблукал гэты край, помеж явов и снов, и пора перестать про его говорить. Нечто вечное мроется у гэтой глуши, лёс початку не мел, и конца смерть не даст. Слепо близкают фары на близкой шаши, только поле кругом, и нема где пропасть, не пропасть и не сгинуть. У темры такой, где одни мотыльки не боятся светла, где спокой небы смерть, и где смерть к спокой, и где неколи наша айчина была. Мотылек, як синий мотылек над белым снегом, цветущей вишни, так навокал нас летит и кружит. И лихим набегом шалено вые, и все палит час. Недолго человеку жить на свете, недолго у неба мотыльку дрыжать. Коли посея у нас одной чи ветер, то прыди бура нас одной чи жать. Что ж, мотыльку лететь от вечным следом. И он летит за бурой, за зимой, за белым снегом, ноевым ковчегом, за мглистой обяцанной землей. Элегия. Люди всялякие ходят под Богом. Кожному дадена доля своя. И не прошу я николи ничего. Просто живу час отведенный я. Смерть поравняя в шихтах под землей. И як новобранцев пустых и святых. Я не боюсь, что будет со мною. Ни в днях земных, ни в веках золотых. Правды и той нашим людям не треба. Что ж без конца об красе говорить? Хлеб у их будет, и будет до хлеба. Только краса без остатку сгорить. Так и душа моя легкая дымом просто у небесы взлетит над горой. Ветер развей, и хмарка обдымь. Дождик страсея слизкой порой. Не шпацируйте дождистой порою. Схопить простуд, захочется жить. И наплывут неведомые мрои. И нечакана душа заболит. Край мой счастливый. Буду живы, то еще постараюсь убачить иншим на свет, у яким живут люди иначе. И еще убачить, нехай неведомо, коли край мой счастливый, якого нема на земли. А буду мертвый, то знову постараюсь выжить словом и следом, и стосом своих малых книжек, бо там схованы те лето на укол, те зима, край мой счастливый, якого на свете нема. Был я на свете, зраджаюся и подтверждаю. Был я живы, и дочка моя будет живая. И в лепший час будет жить, и поустане с-под сна край мой счастливый, яки запрыгожить яна. А без меня те со мной того ведать не можем. Ани яна, ани я, мы у твоей руце Боже. И одной ниткой обо двух до сердца прошил край мой счастливый, як сон, что меня пережил.
Свае новыя вершы чытаў паэт Алесь Чобат. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Слухачы. Запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.